org.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзею Беларусі і свеце больш падрабязна. На Кастрычніцкай плошчы ў Менску прайшла чарговая акцыя ў падтрымку палітвязняў з ініцыятывы кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Акцыя пачалася з затрыманняў. З Кастрычніцкай плошчы перадае корэспандэнт «Свабоды» Алесь Дашынскі.
Як і ў мінулыя разы, акцыя на плошчы пачалася о 19 гадзіне. На площу прийшло 4 чоловік. Вони достали портрети політв'язнів, і портрет Андрія Саннікова, портрет Миколая Статкевича. Але події розвивалися вельми хутко. Як тільки вони достали портрети і почали скандувати свободу політв'язням, до їх підбігли люди у цивільним, почали рвати ці портрети і потягнули спочатку двох чоловік, а потім ще двох у мікроавтобус. Серед цих затриманих був були політв'язень Сергій Козаков, а так само активісти Рагузький Олег, Раковський Олег, Солдатенко Олександр. Це четверо чоловік. Фактично виказати свою позицію на площі немагчимо. Тут вельми шмат людей у цивільним, і як тільки з'являються люди, які вигукують некі льозунги або достають портрети, їх одразу хапають і затримлюють. До речі, сьогодні ж затримали ще подаренню Галину, так і вона представилася, і ще одного мужчину, які усього тільки виказували свою позицію у інтерв'ю журналістам. Спочатку міліціянти попередили їх, сказали, як вони виходили з площі, а потім під'їхав мікроавтобус, і їх вельми грубо затягнули у мікроавтобус. Так само відвезли у центральний РУС.
Алесь Дашынскі з Кастрычніцкай плошчы Менску, дзе адбылася акцыя ў падтрымку палітвязняў. Яе ўдзельнікі былі затрыманыя. Онлайн-рэпартаж з акцыі, фота, відэо на сайце «Свабоды». Пра лёс затрыманых вы даведаецеся пазней з эфіру «Свабоды», а таксама з нашага сайту свабода.орг. Цяпер за кратамі знаходзяцца былыя кандыдаты на прэзідэнта Андрэй Саннікаў, Мікола Статкевіч, маладафронтаўцы Зміцер Дашкевіч, Эдуард Лобаў, палітыкі Зміцер Бандарэнка і Павел Севярынец, праваабаронца Алесь Бяляцкі, прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч, анархісты Ігар Алінєвіч, Яўген Васьковіч, Мікалай Дзядок, Арцём Пракапенка, Павел Сырамолатаў і Аляксандр Фрацкевіч. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Рабочыя камунальнікі Барысава правялі двухдзённы страйк. Яны адмовіліся вывозіць смецця са 100-тысячнага гораду, патрабуючы падвышэння заробкаў. Сёння адміністрацыя Барысаўскага унітарнага прадпрыемства «Жыллё» і гарадскія ўлады пайшлі насустрач іх патрабаванням. Рэпартаж з Барысава Валера Каліноўскага.
Каля тысячі працаўнікоў Барысаўскага унітарнага прадпрыемства «Жыллё» ў панядзелак і аўторак адмовіліся ад працы. У горадзе пачало збірацца нявывезенае смецце. Страйк рабочых спецаўтагаспадаркі падтрымалі працаўнікі «Зелянбуду» і «Гарсвятла». На дзвярах канторы камунальнай аўтагаспадаркі па вуліцы Ватуціна страйкаўцы прымацавалі аркуш з патрабаваннямі працоўнага калектыву да адміністрацыі узняць заробак на 30%, штомесячна індэксаваць заработную плату. Як сведчылі страйкоўцы, заробак у іх не падвышаўся каля году, нягледзячы на высокую інфляцыю. Цяпер вадзіцелі смеццявозаў атрымліваюць крыху больш за мільён рублёў.
Мало таго, што і зарплату
паднімаюць.
Людзі, каторыя на свалку ездзяць, вреднасць аплачваецца. Когда там малако выдавалі, сейчас даже і малако прекратілі выдаваць, талоны на малако. Спецадзежда забылі людзі ўжо, когда получалі.
У нас там, ну, вообще мало получалі. По 600 нам задавили нас вообще. Чушь, угроза. Уволь.
Рабочие заявляют, что заробок треба подвышать нават не на 30%, а разы у 3.
Возьмем 1 200 000.
А если без выхода
600, получается 700.
А кредиты у кого есть? У кого это? Сейчас же доллар поднялся, и еще проценты идут. 3-4 миллиона надо, чтобы платить.
Лукашенко сказал, что по 500 долларов. А люди будуць па 700 получаць. Сейчас ніхто не получае, 700 не получаць.
У панядзелак і аўторак адміністрацыя прадпрыемства спрабавала пераканаць рабочых вярнуцца да працы. Галоўным яе аргументам быў загад аб падвышэнні заробку на 20%, падпісаны заднім числом. Пры гэтым пратэст рабочых адміністрацыя не хоча прызнаваць страйкам. Прафсаюз гэтую акцыю не падтрымаў. Гаворыць прадстаўнік адміністрацыі Мікалай Кацуба.
У рабочай установке решался порядок подняться заработной платы. Ну вот и все. А честно говоря, просто устал. Ну, я получаю 1 447 000. Ну, а люди получают и 900 до 1 300 000. Нас за что поднять пока нет.
Паводле адміністрацыі камунальнага прадпрыемства гарадскія ўлады своечасова пералічваюць ім усе належныя плацяжы, але дагнаць інфляцыю не могуць. Тым не меней, рабочыя паверылі ўладам і прыступілі да працы, гаворыць адзін з вадзіцеляў Казімір Зіноўевіч.
Ну, сегодняшнім пока частично, пока пообещали, все вроде бы будет хорошо. А как будет дальше, не знаем. Сколько вы зарабатываете? Ну, сколько? 1 200 000.
Сколько вам добавят?
Не знаем. 20% сказали. У нас ноября месяца зарплата не повышалась. Не повышалась с того года. Никакой ни индексации, ничего нет. Наоборот, уменьшается. Ну, не знаю, ну, попытались его что-то восстать. Ну, может, что-нибудь и получится. Среагируют как-то.
Но это пока только обещание.
Апазыцыйны актывіст з Барысава Міхаіл Васільеў быў сведкам страйку і перамоў рабочых з адміністрацыяй і гарадскімі ўладамі.
Люди самаарганізаваліся, рішили добівацца сваіх прав. Не было ніякіх явных завадзіл. Это маса людзей недовольны. Вот і все. С этим тяжело бороться. Можна бороться з аддельнымі апазіцыянерамі или з аддельнымі завадзіламі. Но с масай народа бороться бесполезна. Ну от оно і выплёсківаецца, недовольство людзей. Конечно, это начало. А народ нищает.
На размову з рабочымі прыйшлі чыноўнікі з гарвыканкаму і міліцыя. Апошняя затрымала барысаўскага журналіста Аляксандра Зянькова, які здымаў падзеі на відэа. У пастарунку яму сцерлі частку запісу. Прычыны затрымання тлумачыць сам Аляксандр.
Ну, таму што іншыя пабачаць, тут адбыўся страйк, і людзям падвышылі заробкі, і страйкі пойдуць па ўсёй краіне. Яны гэтага баяцца.
Журналіст Аляксандр Зянькоў. Гэта быў рэпартаж Валера Каліноўскага. Тэме страйку прысвечаная і экспертыза свабоды.
У экспертызе свабоды перадача на тэму «Сацыяльныя наступствы валютных праблем». Страйк у Барысаве актуалізаваў сацыяльныя праблемы, якія з'явіліся ў выніку эканамічнага крызісу. Ці здольныя ўлады кампенсаваць нізкія заробкі? Як змагацца з ростам цэн? Як прэрэагуе насельніцтва на рост камунальных плацяжоў? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, эксперт Цэнтру сацыяльна-эканамічных даследаванняў «Кейс Беларусь» Зміцер Бабіцкі і былы міністр працы Беларусі Александр Сасноў. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Экспертыза свабоды пазней у нашым эфіры. Палітвязня каардынатара грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Дмітра Бандарэнку ў магілёўскай папраўчай калоніі нумар 15 наведаў адвакат Юры Сташкевіч. Сустрэцца з адвакатам зняволены палітык хацеў у сувязі са станам здароўя. З гэтай жа нагоды жонка даверанай асобы былога кандыдата на прэзідэнта Вольга Бандарэнка сёння сустрэлася з начальнікам калоніі Сергеем Маханьковым. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубава.
На сустрэчы з адвакатам Дмітра Бандарэнка паскардзіўся, што стан яго здароўя пагоршыўся пасля пераводу санчасткі ў атрад. У атрадзе больш жорсткія патрабаванні да выканання правілаў рэжыму. Ён мусіць рабіць тое, што супрацьпаказана пасля аперацыі на пазваночніку.
Он обратил внимание, что соблюдение этих правил не согласуется с рекомендациями врачей. Это отражается на его внешнем виде. Ну, например, он, конечно, ходит с помощью костыля. По сообщению начальника медчасти, перевод в отряд Бондаренко связан с плановым перерывом в лечении. На следующей неделе планируется возобновление лечения и госпитализация.
Поведомил адвокат Юрий Сташкевич. Поводле адвоката начальник медсанчастки калонии пообяцал, что у тих речах, якія супярэчаць рекомендациям медыкаў, для Бондаренки будут зроблены послабленні. С начальником калонии про стан здоровья политика гутарала и его жонка Вольга.
Ему запрещены статические позы длительные, но просто стоять на той же проверке. Они 3 раза в день происходят. Начальник колонии сказал, что он длится всего 15 минут, и ничего страшного в этом нет. Приходится наклоняться, застилать постель. Этот вопрос тоже возник. Вообще исключены наклоны все и повороты. Он говорил, что он находится в колонии, такой же, как и другие. Не может постоянно лежать в санчасти.
Переказывая гутарку с турэмшчыкам Вольга Бандарэнка. Паводле спадарыні Вольги, яе мужу пропановывали навык попрацаваць у атрадзе.
Ему, естественно, запрещена любая работа, и пока он не работал, но Дмитрий сказал, что поступали такие предложения. Вы не хотите ли поработать, подместить? Хотя все, естественно, прекрасно знают, в каком находится положении, что, ну, почему такие предложения поступают.
И адвокаты Ольга Бондаренко означили, что поводины туремщиков относно зняволенного политика, и он про это сам сказал на встречах, корректные. Спадарыня Бондаренко навод поспочувала администрации колонии.
В любом случае, это главная боль, это пристальное внимание со всех сторон. И оттуда смотрят, как бы они слишком хорошо себя не начали вести по отношению к Дмитрию. И, естественно, со стороны Запада, оппозиционной общественности, которые смотрят, как бы они стали слишком жестко вести себя по отношению к Дмитрию. И приходится лавировать.
На питание журналистов, чему дагэтуль не вызвалили политика, у якого проблемы со здоровьем, Ольга Бондаренко устрымалась от отказу. 7 красавика доверенную особу кандидата на президента Андрея Санникова, координатора Европейской Беларуси Дмитра Бондаренко осудили на 2 года колонии агульного режиму. У политика после арышту диагностовали несколько грыжов дисков хребетника и ущемление спина мозговых нервов. 25 липня его доставили из республиканской тюремной больницы на улице Владарского у 5-ю больницу, где на наступный день сделали операцию.
Андрей Белогубов из Могилева. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Сегодня у программы. Затриманы удельники акции солидарности с политвязнями на Кастрычницкой площади у Менску. Сярод затриманных был и политвязень Сергей Казаков. Активисты Европейской Беларуси Максима Винярского покарали 10 сутками арешту за удел у акции солидарности 24-го Кастрычника. Рабочие коммунальники Борисова праз двухдённый страйк домоглися подвышения заробку. Политвязня координатора громадянской кампании Европейская Беларусь Дмитра Бондаренко у Могилевской поправчей колонии наведал адвокат. Бондаренко ходит у колонии на мылицах после операции на позвоночнику. Онлайн-трансляция концерту Лявона Вольского у живым эфире на портале Тутбай на середине была спынена под час выконания песни про старшиню выборшей комиссии. Организаторы Народного сходу и суполка «Революция» про социальную сетку меняют формат проведения акций. Народные сходы плануются скликать у дворах, а маукливые акции уже отбываются у форме фотоакций. И, як вы чули, про спынение онлайн-трансляции концерту Лявона Вольского у живым эфире на портале Тутбай мы запытались о самого музыку, вот что он рассказал в «Свободе».
Я подозреваю, что там я окучивал, может быть, рецепт эльзасского шукрута. Может быть, это не вписалось в гастрономичную концепцию канала, я не знаю. Есть такая страва с капустой в Эльзасе. Спынили за это после уже монолёва салки, это как бы нелогично, надо было спынять сразу на монолёва. Сейчас тяжко растлумачить, но может быть по некоторых таких нюансах я зразумел, что в этой песне не вельми на то нас подобало. Але я зразумел уже после этого всего. Ну, мне вельми тяжко мерковать, бо раней на этом портале и больше были вострейшие речи со мною и с иншими вядоцами, и как бы... Ничего такого не возникало, так что мне дивновато было чуть такое уже после всего этого. Ну, во всяком случае, напевно, в интервью в Адозву там для масс-медиа надрукую, что коли будут запрошать меня, того, там, как мастака, артиста, музыку и так далее, они мусят ведать, что у меня не присутничает внутренний цензор и так далее.
Лявон Вольскі ягоную песню пра старшыню выбарчай камісіі, якую не далі трансляваць на партале Тутбай, вы можаце паслухаць у эфіры «Начной свабоды» вынікі дня.
А 10-й увечары вынікі дня поўныя.
Аналіз падзеі экспертны.
Госць шчыры.
Ад панядзелка да пятніцы.
Кожны вечар а 10-й.
Сегодня гостем «Свободы» будет старшиня Белорусского пен-центру поэт Андрей Ходанович. Организаторы Народного сходу и суполка «Революция» про социальную сетку меняют формат проведения акций. Народные сходы плянуются скликать у дворах, а маукливые акции уже отбываются в форме фотоакций. Чему так отбывается и будет это иметь эффект, передает наш корреспондент Олесь Дашинский.
Стварыць сетку сходаў і структураў самаарганізацыі грамадзянаў такую мэту ставяць ініцыятары народнага сходу. 12 лістапада ў Менску людзі прыйдуць на плошчу Бангалюр, а сходы ў дварах могуць распачацца ўжо на наступным тыдні, азначае Віктар Івашкевіч. На сходах па месцы жыхарства будуць абіраць людзей у аргкамітэт народнага сходу.
Мы прапануем пропонуем людям разом родить. Разом, а не замешать их. Мы говорим, долучайтесь, давайте разом поцеловать. Вот это наше главное послание. Давайте разом поцеловать. Проводьте сходы, собирайте своих соседей, супрацовников, знакомых. Агитуйте их, как они долучались до этой працы. Распространить информацию и проведение этих сходов локальных, как формы самоорганизации людей. Это то же самое, кажу, как в 89-м году был оргкомитет Народного фронта, а потом створались суполки подтримки. Вот суполками подтримки этих потребований, которые приняты 8 кастрычника, должны быть за все сходы. По дворах, по районах, по домах, по улицах.
Суполка «Революция» про социальную сетку, ведомая своими маукливыми акциями протесту на центральных улицах Менску, поменяла формат акции. Теперь каждый охотный может организовать невеликую встречу и сделать серию фотоздымков на фоне ведомых мест своего города с посланием до Лукашенко. Что дня плануется робить по одним фотоздымку. Памятайте, только отсутность думки и наше бездеяние дозволяя Лукашенко хлусить, что у нашей краине все добро. Поводле наместника старшини руху за свободу Юрася Губаревича, раздражнение уладу выкликают реально массовые акции, коли выходят не десятки, а десятки тысяч, что створает реальную небеспеку.
Один и самый важный складник ожидания народа протестовать. Когда люди не выходят на улицы, когда они свою незадоволенность в нынешней ситуации не выплескивают в открытые протесты, то какую форму не пропоновала бы белорусская оппозиция или активная молодежная группа, это не приведет до никаких реальных изменений ситуации. Коли громадство не готовое протестовать, то немогчимо подменять весь час собой волю народа. Той пары, які зараз назапашуецца, рано ці позна може прорвати гэты кацёл, які створив сённяшні беларускі режим.
Політоляг Александр Класковський означає, що уладам не даспадоби любая активність громадянов і любые форми протесту. Але ставка організаторів на узростання масовості акцій не правдалася.
Тому что улада своим грубым, звычайным методом раз репрессии сбила эту потенциальную активность, хотя ступень незадоволенности ситуации сегодняшней экономичной и политической в громадстве довольно высокая. Это разумное решение того, что выводить жминку людей, как их тут же хапали и карали штрафами, сутками и так далее, неразумно. Хай пульсует эта активность у относно беспечных формах, а коли будет некая пика ситуация напружения, то это сучасные технологии, коли сказать про социальные сетки, спрацуют.
Поводле Класковского, формат народного сходу по дворах – это змушенное отступление.
Фактично, это последах той же революции про социальную сетку. Это такий нежизнедольный формат, потому что мало кто будет выходить. У нас шмат спецслужб, шмат силовых структур, как контролировать это и у неких локальных форматах.
З політолігом Олександром Класковським гутарив Олесь Дашинський. Сьогодні старшиня профсоюзу Ради електронної промисловості Геннадій Фядиніч був у Національному аеропорті Менску знятий з авіарейсу і доставлений у суд Совєтського району Менску. Профсоюзний лідер накеровувався у Прагу на посядження Центрального комітету Міжнародної федерації металістів. Фядиніч обвинуватили у організації 8 кастрычника несанкціонованого масового мероприємства Народного сходу. Його доставили у відділення міліції Совєтського району, а потім відвезли у суд. Геннадій Фядиніч був оштрафований на 40 базових величинів, гэта 1 400 000 рублёў. Яго судзіў той же суддзя Кірыл Палулех, які недавно штрафаваў яшчэ аднаго арганізатара народнага сходу Віктара Івашкевіча на тыя ж 40 базавых велічынь. Пасля суду Геннадій Фядиніч паведаміў свабодзе.
Далі 40 базавых. Адвакат сказала, безумоўна, што чому ви ж тоді не забирали його 8-го, а забрали тільки 25-го? Зараз вже ж всі терміни вийшли. Тобто суддя тут пішов на порушення видовищне. Гети міліціанти, які як свідки йшли, помилялися. Ну, це все таке враження, що все було давно підрихтовано, тільки, ну, нічого, будемо обскаржувати.
На ваш погляд, чому влади так тягнули і ось устроїли гэтий скандал, коли ви повинні були летіти у Прагу на конференцію Міжнародної федерації металістів?
То, що вони вилічили по білету, по прозвищу, це безумовно так, бо там три чоловіки так грубо схопило, я вже пройшов, мене проверили, все таможні, все добре. І тут мене схопили. Ну, відомо, мабуть, це було з боку глядження, що такий тиск зробити моральний. тобі потрібно, а ми ось так. Тому що я був не так давно там по профсоюзній справі у Вільні, і там так само сьогодні затримали на півгодини.
Геннадь Фадыніш поведомил так само, что завтра Международная федерация металлистов мае намер выступить с адмысловой заявой с нагоды затрымання белорусского профсоюзного деяча. Федерация представляет интересы 25 миллионов працаўнікоў с 200 профсоюзных организаций у 100 краинах свету. Вы на хвалях свободы. Меркаванне беларускіх і расійскіх уладаў наконт статусу піва разышліся. Беларусь настойвае, што піва не павінна лічыцца алкагольным напоем, і абарот яго павінен рэгулявацца асобным тэхнічным рэгламентам. У Расіі ж з траўня 2011 году піва лічыцца алкагольным напоем. Проект технічнага рэгламенту аб бяспецы алкагольнай прадукцыі мытнага саюзу павінен прайсці працэдуру публічнага абмеркавання, а потым яго маюць падпісаць кіраўнікі ўрадаў трох краінаў, што ўваходзяць у мытны саюз. Але на стадыі абмеркавання Беларусь заняла жорсткую пазіцыю. Праблеме разбіралася Іна Студзенская.
На перамовах по узгадненні адзінага тэхнічнага рэгламенту мытнага саюзу аб бяспецы алкагольнай прадукцыі беларусы сваю пазіцыю абгрунтавалі тым, што прызнанне піва алкагольным напоем пацягне за сабой фактычна знішчэнне ўсёй піваварнай галіны краіны. Галоўная праблема для беларускіх вытворцаў – тара. Амаль 80% піва ў Беларусі разліваюць у пэт-бутэлькі, а згодна з праектам тэхрэгламенту для піва дапускаецца толькі шкляная тара. Начальник отдела маркетингу замежного предприемства «Бровары Хайнекен» Дарья Лысковец рассказала.
ПЭТ-тара у нас составляет 76% всей продукции. Это очень значительная часть, и, соответственно, для нас этот запрет будет связан с очень большими проблемами. Линии стекла у нас есть, но они все равно не смогут перекрыть весь вот этот объем. Кроме того, сама бутылка стеклянная выпускается в недостаточном количестве в республике, придется ее импортировать.
Начальник сектору пивоварной галины концерну «Белдзяржхарчпрам» Яуген Марьюшич каже, что наступствуют для броваров будут вельми серьезные.
Половина заводов станут. По крайней мере, мощностей для обеспечения внутреннего рынка не хватит абсолютно. И это все будет закрываться за счет импорта, а сальдо платежного баланса у нас и так очень красивое.
Как переобсталевать усе бровары и разливать пиво у шкляную тару, спотребятся инвестиции минимум у 450 миллионов доляров. Евген Марьюшич каже.
Весь мир работает с ПЭТ-упаковкой. Почему и откуда так выскочило запрет на ПЭТ-упаковку? Почему они именно прицепились к этой ПЭТ-упаковке? Весь мир работает на оборотной бутылке. Все стараются собирать, экологию поддерживать. В то же время у нас это не хотят, судя по всему.
З Евгеном Марьюшичем гутарила Іна Студзінская. Ви на хвалях свободи, а зараз про одну з наших вечорових передачів.
У советские часы назва войскового городка Печи, что под Борисовым, сирот призывников промовлялась со зловесным подтекстом. Тут была ведомая на увесь СССР 10-тысячная учебка, где квитнели муштра да дедовщина. Але и сегодня мясовая кажуть, потрапишь у Печи, лечи вылетел в трубу. Мое подорожье у городок Печи под Борисовым.
Падарожжа Віталя Сямашкі пазней у нашым эфіры. Мы працягваем тэму страйку ў Барысаве. Гэтым разам карэспандэнты свабоды ў рэгіёнах даследавалі сітуацыю. На Гарадзеншчыне пасля чарговай рэзкай дэвальвацыі рубля шмат хто з працаўнікоў атрымлівае нямногім болей за 100 даляраў на месяц. Ёсць такія, хто нават гэтага не мае, перадае Міхал Карневіч.
Рабочий со Слонімської птушкафабрики господар Миколай розповідає, що отримує мільйон разом з усіми доплатами, перепрацовкою, а мовляв, хто працює виключно по графіку, то не має і мільйона. Кожен день, со слов господара Миколая, люди говорять тільки об одним – як прожити. І тому він вельми добре розуміє тих, хто почав страйкувати.
А двоє дітей учаться, дві студентки, в принципі, на одну зарплату я по-любому їх не вивчу. Мені приходиться іскати дополнительний заробіток. Чисто просуществувати, ну ніяк не прожити.
Професор Гарадзенскага медицинского университета Олесь Островский распавядае, што з'яўляючыся доктарам навук, професарам і маючы 30 гадоў стажу, атрымлівае 2 мільёна 100 тысяч. І гэтых грошай яму стае толькі на пражыццё, аплату кватэры, харчавання і вопратку. Вось што ён думае пра страйк.
Таму што не пытанне страйк, а пытанне, што будзе ў выніку. Вынік для мяне бачу перспектыўны для Беларусі толькі адзін. до влади повинні прийти пристойні білоруси, які розбираються в економіці, які люблять свій власний народ, свою Білорусь.
Лідер Свободного профсоюзу Городинського підприємства «Гродно Азот» Сергій Антусєвич зауважає, що страйку з пункту погляду законодавства в Борисові не було, а тільки відмова від праці. Антусєвич лічить, що тільки такі стихійні акції зараз і можливі, менавіта вони показують усю проблемність існуючого працівного законодавства, створеного так, що провести такі акції законно практично немагчимо.
Коли ситуація не буде поліпшатися, коли диспаритет коштов і заробків буде протягуватися, то натурально сьогодні провалило Борисові, завтра провалило де-небудь в іншим місці.
Сергій Антусєвич, тепер до ситуації на Вітебщині. Активіст Свободного профсоюзу Микола Шарах буде судитися з адміністрацією підприємства «Полосок Шкловолокно». І він потребує, щоб на підприємстві улішувалася і оплачувалася додаткова праця. Подробязності у Броніслави Станкевич.
Ось що повідомив для Радіо Свобода сам Микола Шарах.
На моєму робочому місці за мною замацьовано, скажімо, 20 апаратів. А у зв'язку з тим, що розміри цих, печі повеличувалися, поступово дійшло до того, що вони цього зону обслуговування амаль 40, а доплати за це нема. Ніхто не клопочеться про роботника, коли не поклопочеться сам про себе.
Про необхідність підвищення заробку активісти Свободного профсоюзу двічі вели говорку на посадженнях комісії по індивідуальних працівниках. Спречках. Але комісія відмовила. Микола Шарах відзначає, що він має не такий уже малий заробок у порівнянні з іншими роботниками шкловолокна. Але у судді не тільки за власні інтереси. Підвищені заробки за поширення зони обслуговування повинні отримлювати роботники трьох цехів – номер 6, 7 і 15.
Коли ми тут проб'ємо, ви ж гете, то вони рано чи поздно почнуть доплачувати усім. І тут не справу во мені, а справу тим, що створюємо прецедент.
Слідом за Миколом Шарахом заяву у суд рихтує старшиня суполки Свободного профсоюзу акціонерного товариства «Полосок Шкловолокно» оператор цеху номер 7 Віктор Стуков. Поводле працівних обов'язків він повинен обслуговувати три печі, але операторам доводиться працювати і на трьох, і на чотирьох печах.
Це, во-первых, вище компетентність труда, це опасність, травм більше і совершенно другая робота.
Виктор Стуков розповів, що Свободний профсоюз провів опитання оператору у цеху номер 7, і виніки були такі.
Ну, і називалася зарплата від 3 до 6. Я, як би, середньо посчитав, вийшло 4 мільйони 350 тисяч. От при таких условиях труда така зарплата, яку требують роботники середні.
Тепер середній заробок на підприємстві – біля 2 мільйонів рублів.
Броніслава Станкевич, гэта був регіональний огляд Свободи. Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Сьогодні у програмі. Затримані удільники акції солідарності з політв'язнями на Касришницькій площі у Мінську. Серед затриманих були політв'язень Сергій Казаков. Активісти Європейської Білорусі Максима Вінярського покарали 10 сутками арешту за уділ у акції солідарності 24 Касришника. Робочі комунальники Борисова праз двохдзённий страйк домоглися підвищення заробку. Політв'язня координатора громадянської кампанії «Європейська Білорусь» Дмитра Бондаренко у Могилевській поправчій колонії наведав адвокат. Бондаренко ходить у колонії на милицях після операції на позвоночнику. Онлайн-трансляція концерту Лява Навольського у живому ефірі на порталі «Тутбай» на середині була спинена під час виконання пісні про старшиню виборчої комісії. Організатори народного сходу і суполка «Революція» про соціальну сітку міняють формат проведення акцій. Народні сходи плануються скликати у дворах, а мовкливі акції вже відбуваються у формі фотоакцій.